легендарная беларуская Атлантыда
з Вячаславам Ракіцкім.
Будуючи суверенную, вольную, демократичную країну, шануючи її історію, культурні традиції, задумуючись над її європейським шляхом, білоруські інтелектуали, люди культури і мистецтва, да й вогулі патріоти, настойливо потребуються до ладу позбавлення символів, знаків совєтської епохи. Розбуральна ідеологія большевиків, їх кривава практична діяльність покинули свої брудні сліди у вигляді пам'ятників і назов вулицю, площу у гонор ворогов Білорусщини, тих людей, для яких сама ідея вольної Білорусі була неприймальной. А ще свою присутність тут я не позначили назвами вулицю типу «Совєтська», «Комуністична», «Комсомольська». І з гэтай спадчыны загадана беларусам жыць і надалей. Як пазбавіцца яе? Яким шляхам пайсці у перайменаванні вуліцаў? Як вярнуцца да традыцыі лёгікі, якая ў справе назову вуліцаў існавала не адно стагоддзя? Да гэтай дыскусіі я далучаю сёння гісторыка архітэктуры, культуролага, выкладчыка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергія Харэўска. Сергій, громадськість передусім потребує надання вулицям іменів сапраўды слинних особ у білоруської історії культури. З вашого глядіща, такое перейменування вулицю уратавальне для нації?
Я бы сегодня на ум не спешался с такими административными, директивными надаваниями уластных, хай себе и наших выбитных светлых имен в улицу. Бо, по-перше, у гэтым есть момент утилизации в образу, профанования масштабу особы. Это як орден другой, там третьей ступени, то бок до першей не дослужився. В яким районе, на выселках ці у центре. Возникает масса таких тонких нюансов. Калі выдатными именами называют в улице недзе в далеких прадмесцях, а на их урэшце ставятся объекты цалкам недопасованные до имену. Як стоит на улице Ленина кафедральный костёл, альбо заводы, некие фабрики, предприемства, якія, ну, цалкам ничем не звязаны с этими именами. А по-другое, часам гэтого переводы до курьезов, калі имя ніяк не угрунтовано пакуль у массовую свядомость, або не мае дачынення до конкретного адресу. Як уже только не коверкуюць имя Наполеона Орды, чым імем назвалі далёкую вуліцу Н-Арды. Або згадаем узор феноменальнага фармалізму, калі танкавую перайменавалі ў гонар Максіма Танка, які там не жыў. Яшчэ больш прыкра, калі імёны ўжо нікому нічога не гавораць. Володарского, Фроликова, Русіянова, або гучать абсолютно екзотично, як на наше білоруське вухо. Алібегова, Орджонікідзе, Кульман, Ліпкніхта, Міснікяна, Мельнікайте, Фабриціуса, Судмаліца. Я нічого не маю супраць цих героїв, але більшість з їх уже не ведають навіть на їхніх родимах. І уже зусім недоречно, коли прозвища супадають з абсолютно різними особами. А многі перекананы, що вулиця Караткевича у Менску названа гонор великого письменника. А ні, гэта гонор Дмитрия Андреевича, советского подпольщика. Коли гэтай выпадкі помножить на ситуации по всей Беларуси, то это уже выглядае полным абсурдом. Есть позитивные приклады. Коли, например, у Добруши мясцовые люди переименовали улицу Карла Маркса в улицу князя Федора Паскевича, якому Добруш все ж обовязаны летний своим основанием. Еще больше удало вернули назву улицы Ирининской у Гомеля замест Першамайской. Гонор княгини Ирины Паскевич, кая так само заслужила добрую великую славу жыхару города.
А чаму ж у Менску, у сталіцы Беларусі, ўсё застаецца, як і раней? Рэвалюцыйная, інтэрнацыянальная, камсамольская, у самым гістарычным цэнтры Менск. Назвы, якія зусім ні пра што не гаворуць. Где логика? Якая яна?
Логики нема ніякой. Католицкий архикафедральный собор на Святейшей Девы Марии знаходится на улице Ленина, безбожника и атеиста. Менск, правды, подая приклад полному абсурду и анахроничности мышления. Я б не имел ничего супрать, как новая 20-30-х годов створенная улица революционная была б и заховывалась. Як, до речи, ничем мне не заминала назва улицы Республиканской, якую теперь называют называются «Романовская слобода». 5 годов тому наместник старшини Менского горвыконкама Игорь Карпенко на прессовой конференции раптом сказал, цитую, «Мы хочем сегодня отойти от переименования улиц. Гэты период мы прошли в початку 90-х годов. А назва революционная – самая бескрывная назва с пункта гледжения идеологии. А тема революционных хваляваний існавала на протягу всей истории человечества. А улица Маркса – то, на думку Карпенки, названа імем філозафа, чые працы вывучаюцца ва ўніверсітэтах усяго свету.
Калі ісці паводле такой логікі, нічога добрага чакаць не выпадае. А што ён меў з вашага гледзяча на ўвазе, калі казаў пра перыяд пачатку 1990-х гадоў? Можа, варта узгадаць і нагадаць маладзейшым нашым слухачам.
З перастройкаю у нас рэзка ўзняліся нацыянальная самасвядомасць, абудзіліся грамадзянскія патрыятычныя пачуцці. Умацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці за кошт дэсаветызацыі, дэрусіфікацыі былі тады і застаюцца да сёння адзіным шляхам. Тады, у 1986 годзе, у Менску стварылі камісію па перайменаваннях вуліцаў пры Мінгарвыканкаме, куды можна было накіроўваць прапановы. Урэшце, з мноства прапановаў былі вернутыя назвы часткам Даўгінаўскага і Лагойскага трактаў, а вуліцы Радзістаў і Паўднёва-Заходняя перайменавалі ў Залатую Горку і Козырэўскую. Частка вуліцы Казлова атрымала спрадвечнае імя Даўгабродская, а Горка перайменавалі ў Багдановіча. І праспект Сталіна-Леніна атрымаў годнае імя Францішка Скарыны. Гэта ўсё было яшчэ ў савецкія часы. У 1993 вярнулі назвы яшчэ толькі 4 вуліцам гістарычнага цэнтра. Гарадскому валу, да гэтага Урыцка, Раманаўскай слабадзе, былая рэспубліканская, Ракаўскай і Кальварыйскай. То бок, у перыяд пачатку 90-х гадоў, пра якія гавораць камуністы, вярнулі толькі, увага, 4 назвы. З 780 мінскіх вуліцаў асобам другой сусветнай вайны прысвечаны назвы 113 вуліц. Дзеячам расейскай культуры 68. Усесаюзным дзеячам савецкая перыяду 44. Беларуская ж савецкая культура прысутнічае толькі ў 36 назвах, а да савецкага толькі ў 24. То бок імёнамі прадстаўнікоў беларускай да савецкай культуры названа вуліца ўтрая менш, чым расейскай. Такім чынам, за чвэрць стагоддзя незалежнасці ніякіх зменаў не адбылося. Спатрэбілася аж на чвэрць стагоддзя, каб пераканаць вярнуць назву Зыбіцкая летась, а камунальную набережную переназваць у Траецкую. Ось усе поспехи.
На думку найлепшага знаўцы гісторыі Менску Захара Шыбекі, каля 90% назваў менскіх вуліцаў не адпавядаюць гістарычнай традыцыі і вымагаюць перайменавання. Ці пагаджаецеся вы з такім меркаваннем?
Так, мы практычна не вярнулі колішніх назваў да расейскага часу і да савецкага перыяду. Прытым часам зусім бяскрыўдных. АСТ театральная, гарбарная, магазинная, подгорная. Уже няма Ленинграду, але у Менску не дали вернуть назву Петербургской улицы. Я уже не кажу про старожитное Володскую, Зборовую, Койдановскую. Ну, дзеля чаго ў верхнім горадзе была мала Бернардынская, што за былым кляштарам айцоў Бернардынаў носіць сёння імя Герцана. Я згодны са спадаром Шыбекам, што большасць назваў вуліцаў не адпавядаюць нашым традыцыям утварэння назву, што, як мы казалі, утвараліся цалкам натуральна і лагічна, перадусім з пачатку вуснай традыцыі. Але Менск за савецкім часам і за гады незалежнасці вырас у 20 разоў. Так не вырас ні адзін з гарадоў Еўропы. Паведна, хочам мы таго ці не, але дарубак расейскай і савецкай перыяду абсалютна пераважае ў нашай матэрыяльнай культурнай спадчыне, і ад гэтага нікуды не дзенешся. І ў гэтым сэнсе цікавая была рэакцыя нашага грамадства на раптоўнае перайменаванне ў 2005 годзе праспекта Францыска Скарыны ў праспект Незалежнасці, а праспекта Машэрава ў Пераможцу. Гэтае перайменаванне мала хто зразумеў, а яшчэ менш тых, хто іх падтрымаў. Як бачым, не спынілі аніякія фінансавыя выдаткі. Таму, калі мы гаворым пра прынцып гістарызму, плёну бальшавіцкіх эксперыментаў у нашай краіне ўжо 100 гадоў. І урбаніміка гэта яскрава адлюстроўвае. То бок, гэта ўжо частка нашай традыцыі, як і расійскі каланіялізм. калі вуліцу стварылі ў чыстым полі і назвалі трактарнай ці калгаснай, то такое яна і павінна заставацца. Пройдзе яшчэ гадоў 20 і ніякіх ужо негатыўных канатацыяў гэтыя назвы выклікаць не будуць. І калі ўжо гаварыць пра гістарычную назву праспекта Пераможцаў, то гэта мелася быць паркавая магістраль, як звалася гэтая вуліца ад пачатку будаўніцтва. Памятаю захопленыя словы Владзіміра Караткевіча ў адным з фотоальбомаў. Паркавая магістраль насамрэч паркавая, што праўда, тады на ёй было куды больш дрэў.
Дык дзе ж выйсце, Сергей? З аднаго боку, у Менску і ў іншых беларускіх гарадах цалкам захоўваецца савецкая сістэма сімвалаў і культурных знакаў. А з іншага, Беларусь ужо больш як чвэрць стагоддзя незалежная дзяржава, што ніяк не можа выкарыскацца з павуціння каліяльнае спадчыны, абтрусіць сябе ўвесь той пыл, што ўжо цалкам страціў сэнс.
Ёсць жа і выдатны прыклад Маладзечна, калі адным махам усё перайменавалі і ніякай негатыўнай рэакцыі нікому это не стварыла нязручнасцю. У маім разуменні гэта самы слушны шлях, самы кароткі. То бок, калі насыціць нашу урбаніміку сэнсам, вярнуць колішнія і падкрэсліць існуючыя знакі, варта трымацца толькі аднаго прынцыпу – вяртаць першасныя назвы нашым вуліцам і магістралям, робячы толькі паасобнае выключэнне, калі там склалася Купалы, Коласы, Богдановіча. Калі вуліца ад пачатку звалася Валоцкай 300 з гакам гадоў таму, то ёй варта аддаць належнае ёй імя. Калі вуліца ўзнікла ў расійскі час і звалася Трубнай, а не Берсана, то варта вярнуць ёй першае імя, а не займацца фантазіямі, там, Ваніловіча, там, Станкевіча, там. Калі за царом стварылі вуліцу і назвалі яе Правіянскай, Кашарскай ці Шпітальнай, то і мусіць быць яны, а не, адпаведна, Захарава, Чырвонаармейскай і не Фрунзе. Кастрычніцкая мусіць наноў стаць Ніжняляхаўская, Ульянаўская, Верхняляхаўская, Энгельса, да праспекта. Наноў стаць Дамініканская, яка назвалася 300 гадоў, а далей Тэатральнай. Бо што можа быць лагічней, чым такая назва для вуліцы, на якой аж на тры тэатры? Але пачаць трэба з самых старажытных. Вось ужо вярнулі Зыбвіцкую, трэба прасоўвацца далей. Даўно варта прынесці ў наш тапанімічны абсурд здаровы цям. І будзе нам шчасце. Мы зможам чытаць па назвах гісторыю сваіх гарадоў. Нам будзе панятна, і не толькі нам, што ў цэнтры нашыя назвы часоў Вялікага княства, за імі расійскія царскіх часоў, а ў заходняй Беларусі хай і польскія, затым савецкія, а за імі ўжо нашы новыя цяперашнія. Не варта баяцца праўды. Калі мы вернем першасныя назвы, глядзіце, ніякіх савецкіх, камуністычных і камсавольскіх аўтаматычна не застанецца. Бо яны і ёсць пакуль што ў самых гістарычных цэнтрах. Такім чынам, знікнуць з нашых вуліцаў імёны Мяснікова, Алібегава, Даўмана, Кноріна, Ландера, Тухачэўскага, Свярдлова, якія былі прынцыповымі ворагамі беларушчыны, самой ідэі суверэнітэту Беларусі. Дарэчы сказаць, гэткім жа шляхам пайшлі і літоўцы, пакінуўшы гадонімы і царскіх і польскіх часоў, і нават нейтральныя назвы савецкіх часоў, але толькі паслядоўна перакладаючы іх на свой літоўскі лад. То бок, стаіць задача не займацца вынаходніцтвам ровару, не ідэалагізаваць, а абшалавечыць, а культурыць нашу урбаністычную прастору.
Вы прапануеце вельмі радыкальны падыход. А хто ж будзе тут экспертам? Ці кажуць, а суддзі хто?
Толькі радыкальны, але законны падыход, просты і празрысты. Толькі закон дасць нам урэшце свабоду. Вядома, калі у вас баліць зуб, вы ідзеце да стаматолага, а не да практолага. Адпаведна, няма сэнсу ўлазіць дэбаты з дылетантамі і палітыканамі. У нас ёсць кола дасведчаных адмыслоўцаў, што доўгімі гадамі распрацоўвалі гэтую тэму. Славуты Вінцук Вячорка, які яшчэ на пачатку 90-х удзельнічаў у працы камісіі па тапаніміцы пры Менгарвыканкаме і распрацоўваў канцэпцыю ўнармавання гарадской тапанімікі. У нас ёсць выбітны знаўца Іван Сацукевіч, аўтар шматлікіх грунтоўных навуковых публікацый па гісторыі нашай урбанімікі. Аўтарытэтныя нашыя даследчыкі Захар Шыбека, Расціслаў Баравы, Владзімір Дзянісаў. Ну вось вам гатовы калектыў, ёсць выдатныя знаўцы, краязнаўцы, як Вадзім Зелянкоў і многія іншыя.
І так у розных гарадах Беларусі.
Засталося толькі або выявіць волю, або дачакацца лепшых часоў. Галоўнае, перад усім усвядоміць, чаго ж мы ўрэшце хочам.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.